Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, v dnešnom vysielaní si vypočujeme katechézu svätého otca Františka o milosrdenstve a moci. Prinášame vám aj reakcie slovenských pútnikov, ktorých pápež po skončení generálnej audiencie osobitne pozdravil na námestí svätého Petra. Príjemné počúvanie vám praje Eva Jánošíková. Vatikán. Milosrdenstvo a moc. To je názov katechézy pápeža Františka, ktorú predniesol pri dnešnej generálnej audiencii vo Vatikáne. Svätý otec tak pokračoval v cykle katechéz o milosrdenstve v Biblii, ktorý začal v súvislosti s prebiehajúcim jubilejným rokom milosrdenstva. Biblickým úvodom k dnešnej katechéze bol príbeh z prvej knihy kráľov o Nabotovej vinici a kráľovi Achabovi. Vládca na radu svojej manželky Jezabel využil svoju moc, aby sa vinice podlo zmocnil. Vypočujte si už plné znenie pápežovej homílie o milosrdenstve a moci. Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Pokračujeme v katechézach o milosrdenstve vo Svätom písme. V rozličných pasážach sa hovorí o mocných, o kráľoch, o vysoko postavených mužoch, aj o ich arogancii a ich bezpráví. Bohatstvo a moc sú skutočnosťami, ktoré môžu byť dobré a užitočné pre všeobecné dobro, ak sa dajú do služby chudobným a všetkým so spravodlivosťou a láskou. Avšak, ako sa to už častokrát stáva, keď sa žijú ako privilégium s egoizmom a spupnosťou, menia sa na nástroje korupcie a smrti. Tak sa stalo aj v epizóde o Nabotovej vinici, opísanej v prvej knihe kráľov, 21. kapitole, pri ktorej sa dnes pristavíme. V tomto texte sa hovorí, že kráľ Izraela Achab chce kúpiť vinicu istého muža menom Nabot, lebo táto vinica hraničí s kráľovským palácom. Ponuka sa zdá byť legitímna, dokonca štedrá, avšak v Izraeli boli pozemky považované za takmer nepredajné. Dokonca i kniha Leviticus predpisuje. Pôda sa teda nebude predávať navždy, lebo pôda je moja a vy ste len cudzincami a prišelcami u mňa. Pôda je posvetná, lebo je darom od Pána, ktorý ako taký treba opatrovať a zachovávať, ako znamenie Božieho požehnania, ktoré prechádza z generácie na generáciu a ako záruku dôstojnosti pre všetkých. Negatívna odpoveď na bota kráľovi má teda zmysel. Bože, chráň, aby som ti dal dedičstvo po svojich otcoch. Kráľ Achab reaguje na toto odmietnutie s trpkosťou a nevôľou. Cíti sa byť urazený, on je kráľ, vládca. Cíti sa byť umenšený vo svojej zvrchovanej moci a frustrovaný vzhľadom na možnosť uspokojiť svoju túžbu vlastniť. Vidiac ho takto skľúčeného, sa jeho manželka Jezabel, pohanská kráľovná, ktorá sa pričinila o vzrast uctievania modiel a dávala zabíjať pánových prorokov, nielenže nebola dobrá, bola zlá, rozhodne sa zasiahnuť. Slová, ktorými sa obracia na kráľa, sú veľmi význačné. Počúvajte tú zlobu, ktorá je za touto ženou. Máš ty ale moc nad Izraelom. Vstaň, jedz a rozveseľ sa. Ja ti zaopatríme vinicu izraelského Nabota. Dáva dôraz na prestíž a na moc kráľa, ktorá je podľa jej spôsobu videnia odmietnutím Nabota spochybnená. Moc, ktorú naopak ona pokladá za absolútnu a pre ktorú sa každá túžba mocného kráľa stáva rozkazom. Veľký svetec Ambróz napísal malú knižku o tejto epizóde. Volá sa Nabot. Bolo by dobré si ju v tomto pôstnom období prečítať. Je veľmi pekná a veľmi konkrétna. Ježiš, pripomínajúc tieto skutočnosti, nám hovorí: viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vašim služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vašim sluhom. Ak sa stratí rozmer služby, moc sa mení na aroganciu a stáva sa nadvládou a útlakom. To je práve to, čo sa deje v epizóde o Nabotovej vinici. Kráľovná Jezabel sa bezohľadným spôsobom rozhodne odstrániť Nabota a svoj plán zrealizuje. Využíva klamné zdanie zvrátenej zákonnosti. V mene kráľa rozosiela listy starším a predstaveným mesta nariadujúc, aby falošní svedkovia verejne odsúdili Nabota z toho, že sa rúhal voči Bohu a kráľovi, zločin hodný odsúdenia na smrť. Po smrti Nabota sa tak kráľ môže zmocniť jeho vinice. A toto nie je príbeh dávnych čias, ale je to príbeh dneška. Príbeh mocných, ktorí na to, aby mali viac peňazí, vykorisťujú chudobných, vykorisťujú ľudí. Je to príbeh obchodovania s ľuďmi, otrockej práce, chudobných ľudí pracujúcich na čierno a s minimálnou mzdou, aby obohatili mocných. Je to príbeh skorumpovaných politikov, ktorí chcú viac a viac a viac. Preto som hovoril, že nám prospeje prečítať si tú knihu svätého Ambróza o Nabotovi, lebo je to kniha veľmi aktuálna. Hľa, kam až vedie vykonávanie autority bez rešpektovania života, bez spravodlivosti, bez milosrdenstva. A hľa, kam až vedie smet pomoci. Stáva sa chamtivosťou, ktorá chce vlastniť všetko. V tomto ohľade je osobitne poučný jeden text proroka Izajáša. Pán v ňom varuje pred nenásytnosťou bohatých veľkostatkárov, ktorí chcú vlastniť čoraz viac domov a pozemkov. Prorok Izaiáš hovorí: Beda tým, čo hromadia dom na dom a pole pripájajú k polu, takže niet viac miesta a uprostred krajiny ste sami ubytovaní. A prorok Izaiáš nebol komunistom. Boh je však väčší než zlomyselné činy a špinavé hry uskutočňované ľuďmi. Vo svojom milosrdenstve posiela proroka Eliáša, aby pomohol Achabovi obrátiť sa. Teraz obrátime stranu. A ako pokračuje príbeh? Boh vidí tento zločin a klope aj na dvere Achabovho srdca a kráľ postavený z oči voči svojmu hriechu chápe, pokoruje sa a prosí o odpustenie. Aké pekné by bolo, keby mocní vykorisťovatelia dneška urobili to isté. Pán prijíma jeho pokánie, predsa len však bol zabitý nevinný človek a spôsobená vina bude mať nevyhnutné následky. Spáchané zlo tak naozaj zanecháva svoje bolestivé stopy a ľudské dejiny nesú tieto rany. Milosrdenstvo aj v tomto prípade ukazuje hlavnú, najúčinnejšiu cestu, ktorou sa treba uberať. Milosrdenstvo môže uzdraviť rany a môže zmeniť dejiny. Otvoriť svoje srdce milosrdenstvu. Božie milosrdenstvo je silnejšie než hriech ľudí. Je silnejšie. Toto je Achabov príklad. Poznávame jeho moc, keď si pripomíname príchod nevinného Božieho syna, ktorý sa stal človekom, aby zničil zlo skrze svoje odpustenie. Ježiš Kristus je pravý kráľ. Jeho moc je však úplne odlišná. Jeho trón je kríž. On nie je kráľom, ktorý zabíja, ale naopak dáva život. Jeho kráčanie ku všetkým, najmä k tým najslabším, poráža samotu a osud smrti, ku ktorému vedie hriech. Ježiš Kristus so svojou blízkosťou a nehou privádza hriešnikov na miesto milosti a odpustenia. A toto je milosrdenstvo Boha. Námestie svätého Petra tentokrát zaplavili aj slovanské vlajky. Na dnešnej generálnej audienci boli prítomní aj pútnici z farnosti Jablonica, Skalica, Nitra Klokočina a Vysoké Tatry. Vypočujme si už slová, ktoré boli adresované svätému otcovi v slovenčine.
Svätý otče, pútnici zo Slovenska prítomní na tejto generálnej audiencii prejavujú vašej svetosti hlboké city synovskej úcty, lásky a oddanosti ako nástupcovi svätého Petra a prosia o apoštolské požehnanie.
Svätý otec opätovne Slovákom odpovedal v taliančine. Jeho krátky pozdrav a slová povzbudenia si mohli slovenskí pútnici hneď vypočuť aj v rodnom jazyku.
Toto sú slová svätého otca. Srdečne vítam pútnikov zo Slovenska. Bratia a sestry, apoštol Pavol vyzýva. V mene Krista vás prosíme, zmierte sa s Bohom. Počujme toto pozvanie, ktoré je adresované každému z nás a ochotne ho nasledujme. S láskou žehnám vás i vaše rodiny vo vlasti.
Pútnikov z farnosti Klokočina v Nitre, ktorí sa na audiencii s pápežom Františkom zúčastnili, sme sa opýtali na prvé dojmy zo stretnutia so Svätým Otcom. Ďalej už hovorí dekán Miroslav Hafera.
Slova, ktoré povedal Svätý Otec pre nás, sú takým odkazom o vzájomnom odpustení, zmierení, tak ako citoval list apoštola Pavla. Každý potrebujeme to Božie milosrdenstvo. Niektorí máme taký pocit, že nie je také aktuálne pre mňa, pre nás, možno pre národ, ale ja verím, že keď človek tak sa hlbšie zamyslí nad svojim životom, tak zistí, že bez Božieho milosrdenstva sa nedá. Lepšie je prejsť tou bránou milosrdenstva ako bránou spravodlivosti.
Slovenskí pútnici považujú púť v Ríme počas roku milosrdenstva za veľký dar. Vypočujme si už niektoré z ich svedectiev.
Prišla som na takú osobnú púť, zvlášť si tak pre milosti o tomto roku Božieho milosrdenstva, kedy môžeme získavať vlastne milosti nielen pre seba, ale aj pre našich drahých, ktorí už tu medzi nami nie sú.
Spolu s manželkou sme túto púť dostali ako dar od detí k životnému jubileu. Je to veľké také povzbudenie, že vo vlastnom jazyku počuje človek pozdrav z úst pápeža. Odnesieme si určite veľa zážitkov, ale hlavne veľa duchovnej podpory do ďalšieho života.
Ukrajina. S pravoslávnymi veriacimi chceme kráčať spolu, budovať nielen pokoj, ale chceme medzi cirkvami jednotu. Týmito slovami reagoval počas stretnutia s novinármi v Ríme na vzťah medzi grécko-katolíkmi a pravoslávnymi na Ukrajine kijovsko-haličský hlavný arcibiskup Sviatoslav Ševčuk. Novinárom odpovedal na rôzne otázky, pričom tiež prezradil, že v blízkej budúcnosti by sa mal osobne stretnúť so Svätým Otcom. Hlava grécko-katolíckej cirkvi na Ukrajine komentovala najmä stretnutie pápeža Františka s moskovským patriarchom Kirilom na Kube, kde 12. februára podpísali spoločnú deklaráciu. Myslím si, že toto objatie je skutočne posvetnou vecou. Ukrajinský vladyka považuje stretnutie medzi pápežom a moskovským patriarchom za pozitívny krok, rovnako ako aj podpísanú dohodu, i keď podľa jeho slov tak obsiahly text necháva priestor nejasnostiam. Reagoval predovšetkým na článok číslo 25, v ktorom sa píše o zmierení tam, kde jestvujú napätia medzi grécko-katolíkmi a pravoslávnymi. Arcibiskup považuje vyhlásenie o práve na existenciu priznané ekleziálnym komunitám za krok vpred, rovnako aj právo asistovať im všade, čo nebolo podľa jeho slov dovolené. Na druhej strane objasnil: od nikoho si nemusíme žiadať právo na existenciu. Ustanovil ho samotný Boh. Arcibiskup Ševčuk tiež reagoval na zmiešané pocity ukrajinských grécko-katolíkov na spoločnú deklaráciu. Rozumiem týmto pocitom mojich ľudí. Svätý Otec musí pochopiť tieto pocity. Vlastne už povedal, že ich rešpektuje a že ukrajinský ľud veľmi trpí. Trpí vojnou, ktorá možno zabraňuje pochopiť toto prorocké gesto. Vladyka Ševčuk si tiež myslí, že základom na ceste k jednote je dialóg v pravde. Kresťania môžu začať dialóg, počúvať a odpúšťať si navzájom, zmieriť sa, kráčať po ceste k plnej a viditeľnej jednote jedine vtedy, ak budú slobodní od geopolitiky, nadvlády dočasnej moci, slobodní od šialenstva mocných tohto sveta. Mexiko. Viac než 10,5 milióna ľudí pozdravilo pápeža Františka počas jeho apoštolskej cesty do Mexika, ktoré navštívil od 12. do 18. februára. Uvádzajú to oficiálne zdroje Mexickej biskupskej konferencie. Približne 9,5 milióna ľudí malo možnosť vidieť Svätého Otca v papamobile a v aute, keď sa presúval z jedného miesta na druhé, pričom celkovo prešiel 400 kilometrov. Na stretnutiach s pápežom sa zúčastnilo celkovo 1 milión 150 tisíc veriacich. Medzi tie s najväčšou návštevnosťou patrili slávenia v meste Ecatepec, neďaleko hlavného mesta Mexico City, kde prišlo približne 300 tisíc ľudí, a druhým mestom bolo Ciudad Juárez pri hranici s USA, kde sa zišlo viac než 200 tisíc veriacich. Milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.